Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri Sewitin goçy meýdanlarynda otog işleriniň depgününi güýçlendirdiler. İdara kärhanalarynyň işgärleri, harwy birikmeleriniň eserleri we orta hünär mekdepleriniň okuwçylary mejuru pawta otogyna köpçülükleýin we ýatymlaýyn çekilýärler. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bu işleriň batlanmagyna prezident Serdar Berdimuhammedowyň goçy meýdanlaryna ýa-da işleriniň ýagdaýyndan nägile bolmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Geçen hepde 13-nji iýunda prezident Balkana sapar edip, galla oronyň depgini bilen tanışanda ot basan goça meýdanlaryny dik uçurdan synlady. Şonda prezident vilayet häkimine we bu pudaw gözegçilik edýän vitse-premiere nägilelik bildirdi. Şondan soň vilayet häkimi goça meýdanlarynda otog işlerini güýçlendirip, gaýra goýulmasyz işleri amal edýän edara kärhanalardan, esasanyň medisina işgärlerinden başga tas ähli pudawyň işgärlerini palta otogyna ýatymlaýyn çekip başlady diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Pagta otogyna çekilmeýän medisina işgärlerinden özlerine derek hakkyny tutma işçi iýermek talap edilýär. Olar bu işçiler üçin gündelik tölew geçirmeli bolýarlar. Pagta otogy vilayatyň Gyzylarwat we Bereket etraplarynyň goça meýdanlarynda geçirilýär. Büdjet işgärleri edara ýolbaşçylaryna salgylanyp, bu işleriň iýulyň 1-nji 10 günlügini çenli dowam etjekdigini aýdýarlar. Häkimetler beýleki etraplardan ýatymlaýyn gelen orta hünär mekdeplerinin okuwçylaryny we muallimlerini Bereket etrap mehman hanasyna büdjet işgärlerini bolsa Berekediň 5-nji, 6-njy, 8-nji, 16-njy, 28-nji we 44-nji mekteplerine yerleşdirdiler. Büdjetçileriň ençemesi mekteplerin her birinde ýüze goly işgärin ýaşaýandygyny aýdyp, bularda şertleriň ören agyrdygyny belleýär.
Mekteplerde howa sowadyjylary ýok, howanyň temperaturasy günnüzlerini 40 gradusa golaýlaýan we gijelerini onun yalınlı huva saklanıp galyan mahali bu yagdai büdjetçileri ören kötöýär.
Dip Balkanlı büdjet işgäri habarçymyda özlerinin gündüzlerine joklama günün aşağında otog işlerini amal etmeli bolýandyklaryny hem gurrun berdi. Büdjet işgärleri goça meydanlarında otog işlerinin mundan ozolky yıllarda hem geçirlendigine, ýöne bu ýyldaky ýaly giň gerimde alınıp barylmandygyny hem ünsü çekýärler. Pagta çykärençileriň bir näçesiniň habarçymyda gurrun bermegine görä, şu ýyl bu mövsümiň ozolkylardan has giň gerimde alınıp barylmagynyň sebäpleri daýhanlaryň kärende yerlerine iýde edip yetişmediligi bilen baglanyşykly. Şu ýylyň başynda 10 gektardan az möçürde kärende ýer bolan daýhanlaryň kärende ýerleri elinden alyndy. Has köp kärende çäk köp gektarly ýerler paýlandy. Indi köp gektarly daýhanlary bolsa goça meýdanlaryny iýde etmek, hatarary bejergi işlerini geçirmek başartmaýar. Köp meýdany haşal otlar basdy. Şol sebäpli büdjet işgärleri, okuwçylar we eskerler köpçülükleýin palta otogyna çekilýär diýip Balkanly daýhan bellede. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayat, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden, şeýlede agdalan mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi goça meýdanlarynda alınıp barlayan iýde işlerinde şol sanda hatarary bejergi, ýekelemek we otog işlerinde oba hojalyk tehnikalarından we gurallarından peýdalanylýandygyny aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylary goça meýdanlaryna iýde etmek işlerinde agyr insan zähmetinden ýa-da büdjet işgärleriniň maddi terişdesinden peýdalanylýandygyny ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Geçen hepde marda habarçymyz goça ýekelemek işleri üçin her bir işgärden üstümizdäki aýyň dowamında 150 manat ýygnalandygyny habar berdi. Soňky ýyllarda hukuk toparlarynyň ençemesi Türkmenistany özüniň pagta önümçiliginde mejuru zähmetden peýdalanmakda tanqit etse-de Türkmen häkimetleri ýurtda mejuru zähmetiň bardygyny reddedip gelýärler.